Klimata aizstāvības aktīvista kustība Extinction Rebellion, jeb tulkojumā sacēlšanās pret izmiršanu, ir kļuvusi par pēdējā laika plašāko veidojumu, kuram dalībnieki cenšas pievērst valdības uzmanību nepieciešamībai steigšus risināt ar klimata pārmaiņām saistītos jautājumus. Šajā nedēļā aktīvisti jau 5 dienas ir bloķējuši vairākas ielas, krustojumus un laukumus Londonas centrā. Lai arī kopumā akcijas notiek mierīgi, par dažādiem likuma pārkāpumiem policija ir aizturējusi gandrīz 600 cilvēku. Lielbritānijas iekšlietu ministrs Sajids Džavids ir aicinājis policiju ar pilnu spēku vērsties pret tiem protestētājiem, kuri izkāpj ārpus likuma rāmjiem. Pēc tikšanās ar Londonas policijas vadību Džavids uzsvērs, ka pēdējo dienu laikā ir ievērojami traucēta satiksme, apgrūtinot iespējas nokļūt darbā vai pilnvērtīgi veikt savu darbu miljoniem cilvēku. Tikmēr Londonas mērs Sadiks Hans sūdzējies par to, ka finansējuma samazinājums policijai apgrūtina iespējas pienācīgi pretoties klimata aktīvistiem, jo tad otrajā plānā tiktu atstāta vēl viena pēdējā laika satraucošā problēma, piemēram, noziegumi ar nažiem. Londonas mērs gan paudis atbalstu klimata aktīvistu tiesībām pievērst uzmanību tik nozīmīgiem jautājumiem, vienlaicīgi gan aicinot sadarboties ar policiju, lai demonstrācijas notiktu mierīgi, bet traucējumi apkārtējiem būtu minimāli. Kā norāda raidsaviedrība BBC, pašlaik Londonas centrā par drošību rūpējas vairāk nekā 1000 policistu, kuri laiku pa laikam aiztur kādu no aktīvistu līderiem, tādējādi cenšoties mazināt arī pārējo aktivitāti. Taču metropolitēna policijas pārstāvi ir norādījuši, ka policistiem šī ir ļoti nepierasta situācija, jo, lai arī likums brīžiem tiek pārkāpts, lielākoties protestētāji ir visai pasīvi, nav agresīvi un kopumā ir pat ļoti jauki cilvēki, kuri konfrontācija ar policiju nemaz nevēlas. Extinction Rebellion aktīvisti šodien bija plānojuši paplašināt savu protesta zonu, iekļaujot tajā arī Heathrow's lidostu. Laikā, kad daudz briti dodas lieldienu brīvdienās, šāda akcija varēja ievērojami ietekmēt lidmašīnu satiksmi, taču tā vien liekas, ka šī protesta akcija pilnībā nav izdevusies, jo to apmeklēja vien 4 jaunieši, pašas lidostas darbību neietekmējot. Aktīvisti BBC gan norādījuši, ka mērķis radīt emocionālu satraukumu lidostā tomēr esot sasniegts. Valdības pārstāvji jau ir paziņojuši, ka protestētāji nodotais vēstījums ir saņemts. Taču esot grūti ticēt, ka traucējot darbību vienai no pasaulē noslogotākajām transporta sistēmām un radot grūtības tik lielam skaitam cilvēku, izdosies panākt nepieciešamos kompromisus vai gaidītās pārmaiņas. Uģis Lībietis, Latvijas radio.